Opetusneuvos, rovasti Pertti Luumi, tarinoiden mies. Meillä on tässä aika hyvä vauhti jo päällä, miten tarinat etenevät. Elokuvassa voi olla parempi tarina tai sanotaan, että tämä on ihan hyvä tarina. Tai yrityksellä pitää olla tarina ja Nokiallakin on ollut oma tarinansa. Ja minkälainen on Pertti Luumi sinun tarinasi?
No se on niin pitkä tarina, että se on kestänyt jo 76 vuotta ja risat, että se ei oikein tähän lähetykseen mahdu. Mutta tietysti minun tarinani on se, että siinä on semmoisia osia, jos ajattelet, että mikä on ollut tärkeää elämässä.
Niin
esimerkiksi semmoinen lapsesta saakka olen kasvanut työhön ja työn tekemiseen ja oppinut sitä isoisältäni ja isältäni. Työ on ollut meidän perheessämme. Ja myöskin äitini vanhempien perheessä hyvin arvostettu asia, että olen lapsesta saakka ollut mukana työssä ja pitänyt työstä ja välillä ollut lähes varmaan melkein työn arkumaanikin.
Meinasin kysyä, että uskallatko sanoa, että olet.
Joo, mutta toisaalta taas myöskin voin sanoa, että työ on ollut elämäni ilo, että sitä iloa on ollut paljon, enkä sitä kadu, minkä olen työhön laittanut.
Onko elämä niin rikasta, että et näe enää edes painajaisia?
Kyllä mä näen painajaisia joskus. Niitä näki nuorena ehkä enemmän. Ja musta niin kuin eri iässä näkee erilaisia painajaisia. Muistan esimerkiksi lapsena, kun äitini perheessä oli sotavankeja töissä, niin, ja kun tiesin, että isä on sodassa ja viholliset pyrkivät tappamaan, niin silloin näin painajaisia siitä, että nämä vangit joskus tappavat minut, vaikka olivat ihan kilttejä miehiä. Joskus muistan sitten tuossa aikuistuessa näin painajaisia siitä, kun piti käydä kasvaa eroon vanhemmistansa ja heidän asioistaan sinne näin painajaisia, jossa riitelin isäni kanssa tai tappelin isäni kanssa. Ja muistan, että nämä unet loppu sitten vasta, kun mä löin isää leukaa niin kovin, että se kaatui eikä nää nousu. Sen jälkeen nämä painajaiset, siis tein eroa siis ihan kauniisti. Ja sitten tietysti painajaisia, työelämän aikana tuli painajaisia monta kertaa siitä, että kun oli tiukkoja aikoja 90-luvulla, että miten me selviämme taloudellisesti. Niin muistan, kun näin etäisin painajaisuneen, että tänään on se viimeinen päivä, jolloin olen enää töissä. Mutta nyt eläkkeellä ollessa, niin en minä muista nyt nähdä, nyt olen vapautunut näistä.
Tuo on hauska kuulla. Kyllä minustakin tuntuu siltä, että virassa ollessa näin enemmän painajaisia. Ja minun yksi pääpainajainen oli se, että toimitan messua jossain kirkossa ja mikään ei suju eikä etene ja tai teen väärin. Ja sitten kun heräsin, niin ai miten vapauttava tunne, se olikin vain uni.
Näitä näen vieläkin joskus. Olen menossa ja se aina tapahtuu minun lapsuuteni, kotiseudultani kirkossa. Olen menossa kirkkoon saarnaan. Niin. En tiedä mikä pyhää, mitä virsiä, mikä teksti, ja menen sinne ja seurakunta jo veisaa, että tämä on se papin painajainen.
Niin, näköjään se nyt löytyy jo kolmaskin yhteinen tekijä meille, tuo kulinarismi ja rotarius ja sitten yhteiset painajaiset.
Joo, kyllä.
Mitä haluaisit nyt sanoa, jos ajatellaan tarinan kertojalle, millä tavalla opastaisit niin kuin kertomaan elävästi ja uskottavasti ja innostavasti?
Joo, minusta yksi nyrkkisääntö on se, että tarinan kertomista oppii vain kertomalla. Itse jouduin 80-luvulla työelämässä opettelemaan kaiken, mikä on tarinan kertomisen teoriaa ja käytäntöjä, opettelemaan ja erehtymään ja onnistumaan. Eli rohkaisen vaan siihen, että pitää kertoa ensi itsellensä ja sitten mä usein esimerkiksi, kun jouduin jotain tarinaa kertomaan silloin, niin mä kerroin sen nauhurille ja sitten kuuntelija häpesi ja sitten tein vähän uudestaan, että tarinan kertomista oppii kertomalla, mutta sitten samalla myöskin tietysti voi ajatella niin, että miten esimerkiksi kerron niin, että kuulija alkaa nähdä sitä, mitä kerron. Että hänen lähtee mielikuvitus liikaa, että hän näkee ne tapahtumat. Mietin sitä, että onko tässä minun kertomukseni joku asia, joka koskettaa kuulijaa. Että vähän miettii, että mikä kertomus on on kertomisen arvon, ei kaikki kertomukset ole, ei niitä kannata kertoa, mutta on paljon, mitä kannattaa kertoa.
No pitäisikö meidän kertoa joku tarina tässä ihan lyhyesti, koska kun me olemme puhuneet tarinoista, mutta emme ole kertoneet vielä tarinaa.
Haluata sinä.
No minulle tulee mieleen Kaisla ja olivipuu. Olivipuu ylvästeli sillä, että hän on vahva ja hän on paljon paljon parempi kuin tuo Kaisla, surullinen, mitätön Kaisla. Ja Kaisla oli hiljaa ja otti tämän ylvästelyn tyynesti vastaan, mutta sitten tuli kova myrsky. Ja olivipuu kaatui, mutta Kaisla taipui, huojui ja jäi kukoistamaan.
Joo, sitä voi sanoa, että tästä opimme paljon. Joo, mä voin tässä sanoa pari sellaista pientä esimerkkikertomusta. Jouduin kerran tekemään saarnaa, jossa piti ottaa tämä teema, että tartu hetkeen, carpe diem.
Niin.
Ja mietin, onko minulla varastossa ja olinko lukenut pientä tarinaa tai tarinoita, jotka sopisivat siihen, ja silloin löysinkin kaksi, jotka minusta ovat hyvin kuvaa sitä, miten tärkeää on kuulla hetken ääni. Esimerkiksi toinen on se, että mies tuli matkalta kotiin, tuli kotiovellensa, pysähtyi siihen ja kuuli, kuinka puussa satakieli lauloi. Ja hän ajatteli, että käympä purkamassa matkatavarani ja vaihdan kotivaatteet päälle ja tulen kuuntelemaan sitä satakielen laulua. Kun hän tuli ulos, satakieli ei enää laulanut. Tai toinen samanlainen oli mies kirjoittaa, tekee töitä työpöytänsä ääressä ja näkee ikkunasta, että siellä vähän sataa, mutta myöskin aurinko paistaa ja taivaan rannalla ilmestyy sateenkaari. Ja hän miettii, että onpa kaunis, teen tämän työni äkkiä loppuun, sitten lähden poikani kanssa ulos katselemaan sateenkaarta. Kun työ oli valmis, sateenkaarta ei enää ollut.
No niin.
Tartu hetkeen.
Kyllä. Meidän Helsingin piispamme kävi lahjoittamassa porvoolaista aarniometsää paavi Fransiskukselle. Minusta se on aika soma tarina, siis sellainen, joka jää varmasti elämään. Sehän on tosiasia, että näin tapahtui. Mutta että, mitä sanot tämmöisistä lahjoista, jotka ovat ikään kuin sympaattisia tarinoita?
Minusta useimmitenhan siis lahjan olemukseen, kun me annamme lahjan, niin sehän tietysti voi olla, että sillä lahjalla on esimerkiksi rahallista arvoa, niin, tai se on käyttöesine. Mutta ainakin itse, kun ajattelen, mitä olen lahjoja saanut tai mitä olen antanut, niin hyvin iso osa niistä lahjoista, se arvo on siinä symboliikassa, minkä se lahja sisältää. Että annetaan lahja, jossa on jotakin ideaa sisällä. Ja silloinhan me muistamme, kun me saamme tämmöisen lahjan, missä on idea, missä on sisällä symbolia, me muistamme myöskin, kuka sen lahjan antaja on.
Ja minulle tuosta lahjasta jäi hyvin vahva symbolinen mielikuva siitä, että Suomen kirkko haluaa edistää ympäristönsuojelua ja rauhaa ja liittyä maailmanlaajaan yhteisöön.
Siinä on se symbolinen sisältö.
Niin.
Kyllä joo. Ja olen ihan varma, niin kuin varmaan ajattelet ehkä samalla tavalla, että kyllä tuo lahjan ihmiset muistavat, jotka siitä kuulivat. Kyllä he muistavat, mitä paavi sai.
Niin.
Se ei ollut joku kirja tai kynä.
Niin. Vaan jotain, mikä vaikuttaa meissä pitkän aikaa
ja
jää kirkon historiaa. Että kyllä voi piispa onnitella siitä, että oli näin kekseliäs.
Niin ja kirkko. Ja se oli
kirkkohan sen lahjoitti.
Kirkkohan sen lahjoitti, joo, kyllä, molempia.
Tietäisimmekö, kuka on Jeesus ilman tarinoita?
No emme me tietäisi tietenkään sitä koska Raamattuhan on ainoa, itse asiassa melkein ainoa lähde, mistä me saamme tietää Jeesuksesta. Ja kun joskus joku on mitannut sitä, että miten suuri osuus Raamatussa on kertomuksilla, en käytä sanaa tarinoita, vaan kertomuksia, niin se on noin 60% Raamatun tekstimassasta on kertomuksia, joka jo sinänsä kertoo siitä, kuvaa sitä, että kertomusten kautta kristillistä sanomaa ja sanomaa Jeesuksesta on alun pitäen julistettu. Ja minusta arkkipiispa meitä tässä haastattelussa ennen joulua sanoi minusta asian, joka ei minulle ollut uutta, mutta joka otsikoitiin lehdessä. Hän sanoi näin, että kertomus on uskon äidinkieli. Ja minusta se on semmoinen, mikä kannattaa oikein pitää mielessä, että jos me haluamme puhua uskosta se omalla äidinkielellä, meidän täytyy kertoa kertomusta. Ja sitten tähän liittyy myöskin se, että myöskin symbolit ovat uskon äidinkieltä. Täällä Radio Dayn toimistossa joka puolella on kalan kuva, joka on vanhin kristillinen symboli. Iktys kreikaksi, Jeesus Kristus, Jumalan poika, vapahtaja, se kuvaa. Eli siis symbolit, kuvat ja kertomukset ovat julistuksemme alkuperäiskieltä.
Tarina pyhittää kohteensa ja tarinan tarkoituksena jättää ihmiselle jokin usko. Ja olisimmehän me aika mielikuvituksettomia, jos me emme käyttäisi tätä tarinaa, kun me puhumme elämämme tärkeimmistä niin asioista.
Olisimme paljon enemmän, me laiminlyisimme perustehtävä.
Niinpä juuri. Näin sanoo tarinamestari Pertti Luumi. Meillä on tuleva pyhäpäivä, on kynttilänpäivä. Mitä kynttilänpäivä tuo sinulle mieleen? Minkälaisen tarinan tai ajatuksen?
No tänä aamuna, kun jotenkin huomasin, että tuleva pyhä on kynttilänpäivä, meillä on ollut olohuoneen ikkunalla 7-haarainen kynttilä joulusta saakka, ja mietin, nyt se oikeastaan joutaisi pois. Mutta kun huomasin, että on kynttilänpäivä, niin en sitä vielä, vasta ensi maanantaina siitä sen pois ikkunalta.
No niin. Tiedätkö muuten, mikä oli kynttilän edeltäjä tässä suomalaisessa yhteiskunnan kehityksessä?
Oliko se päre seinäraos?
Oli se päre. Ja siis päreitä piti olla tavallisessa maalaistalossa 22 000 kappaletta, jotta pärjättiin talven yli. Ja tähän liittyy myös hauska tarina minun mielestäni. Silloin kun tehtiin hyvin tarkkuutta vaativaa työtä, niin jonkun piti ottaa se päre sieltä tuvan seinänraosta ja tuoda se sinne työn äärelle ja pitää sitä päreettä lähellä sitä, joka ompeli tai teki sitä tarkkaa työtä. Ja tästä tuli sana pihtari. Ja pihtari onkin siis valon tuoja.
Niin.
Ja meidän kielessämme se on kääntynyt päinvastaiseksi, että se on sellainen, joka on pihi, eikä joo, anna, eikä tee mitään, mutta että pihtari on valon tuoja.
Joo. Ja sehän ei pihtaa valoa, vaan tuo sitä.
Tuo sen. Eli eikö se ole hauska tarina?
Hyvä tarina.
Me toivotamme kuuntelijoille oikein hyvää kynttilänpäivää ja toivomme, että valon määrä kasvaa. Pertti Luumi, nyt sinulla olisi, pitäisikö sanoa, 1 000 euron paikka kertoa oikein kunnon tarina kuuntelijoille.
Paljonko meillä on aikaa siihen?
2 minuuttia.
Hyvin. Minä oikeastaan jo kerroin ne kaksi.
Parhaat tarinat, kerro nyt seuraavaksi paras.
Minä en osaa näitä niin lyhyitä enää kertoa, mutta voin tietysti kertoa tämmöisen, että ehkä ihan omasta elämästä, kun poikani vanhin tytär oli muutaman vuoden ikäinen, hän oli usein meillä kotona päivähoidossa silloin tällöin, ja minulla oli tapana laulaa kaikenlaista ja kuuntelimme lauluja. Hän sanoi kerran, että ukki, laula se kaunis laulu. Ja minä kokeilin monenlaisia lastenlauluja, ne ei mikään kelvonut. Ja sitten mä lupesin laulamaan Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Jolloin hän sanoi, se on, laula se kaunis laulu.
Ai kun ihana. Tuo oli hyvä päätös. Tarina on tunnetta ja merkitystä ja on tärkeää opetella kertomaan oma tarinamme toisillemme. Kiitoksia Pertti Luumi tästä. Ei tämä nyt ihan tarina tuokio pelkästään ollut, mutta ihana oli kohdata ja toivottavasti kynttilät loistavat ja elämä kukoistaa. Siunausta sinulle.
Kiitos sinulle samoin.